Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit is Laat God even trouw. Ek is ongelooflik lief vir jou.
Vanaand wil ek met jou gesels oor iets eenvoudig, en dit is gekies. Elkeen van ons geluk is gekies. Maar ek wil fokus op 'n gereelde ou met die naam van Gideon. Hy is met die eerste oogopslag nie baie indrukwekkend nie, maar hy maak 'n paar keuses wat vooruitspruit in sy geloof in God. So betekenisvol is die merk wat hierdie doodgewone man in sy tyd gemaak het, dat hy in Hebreërs 11 gelys word saam met die beweeggaarste en skit van die Ou Testament. Dit is nogal indrukwekkend. Hy het so vinnige merk gemaak dat hy gelys word op hierdie merkwaardige lys. Volgens sy story, kom ons loop die pad deur Rigters 6 tot 7. Waar ons begin vind om waar hy eerstens begin God vertrou het. Daar is 6 lesse hier om te sien, en ek gaan 'n paar vanaand aanhaal, maar daar's 'n klompie, maar jy sal tipies baie meer van Abraham of David of Paulus hoor as hierdie stiller helde van die geloof. As ek en jy die Bybel lees, sal ons baie meer die groter name raak sien en gaan soek as hierdie name wat jy eintlik nie baie van hoor nie. Ek dink jy kan aan hulle dink as die nie so ryk en bekende nie, van die antieke wêreld. Mense soos ek en jy, gewone mans en gewone vroue wat ongewone dinge gedoen het en omdat hulle die onveranderlike beloftes van God vertrou het. Ons kan die storie lewend hou. So as ons die lesse leer wat hulle lewens vir ons inhou en dit in die praktyk toepas, kan ek en jou op 'n plek wees dat dis nie nodig vir hierdie naam nie. Dis nie nodig vir hierdie titel nie. Dis nie nodig vir kyk wat het hierdie ou gedoen en hy soos Moses, jy weet. Dis nie daai tipe goed nie. Gideon is eenvoudig. En ek wil hierdie kom sê, God gebruik moeilike tye om ons aandag te rig op iets. Rigters 6 begin dit vers 1 tot 6. En hy sê soos ons Rigters oopmaak, vind ons dat die nasie Israel na 'n tyd van relatiewe gemak gekom het. Die rekeninge word betaal, die kinders gedra hulle, die sake is goed, alles gaan goed, alles kom, die rose kom op en alles gebeur mooi. En soos dit geneig is om in sulke tye met ons almal te gebeur, het Israel God vergeet. Hulle het self versonderd geword. Hulle het God nie nodig gehad nie. Baie keer in ons lewens, wanneer dit ons goed gaan, het voel ons as dit die Here nie nodig nie. So het die Here dinge laat skud. Deur 'n vyand teen hulle op te wek, om hulle te wys hoe moeilik die lewe sonder hom kan wees. Vers 1 sê, dat die Israeliete gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here het hulle vir 7 jaar aan Midianiete oorgegee. Jy moet weet dat die Midianiete uiters magtig was, en die Israeliete genadeloos onderdruk het. Elke jaar rondom oestyd het hulle gekom en Israel binnengeval. En vers 5 sê vir ons dat hulle so springkane sou inkom en die land verwoes. Wat hulle nie kon saamdra nie, het hulle vernietig. Die Bybel berig dat dit is so erg dat baie van die Israeliete hulle huise verlaat het om in grotte en te gaan woon uit vrees vir hulle lewens. Dit het vir 7 jaar aangehou. Uiteindelik het die Israeliete na die Here om hulp geroep. Hoekom het hulle so lank gewag om die Here te bekeer? Hoekom sal die 7 jaar wag? Omdat hulle baie soos ons is. Hulle het gewag totdat dit eintlik onmoontlik was om 'n ander opsie te hê. En hulle het kon nie langer wag nie. En vers 6 vertel ons dat Israel deur die Midianiete aan armoedig geraak het. En Israeliete het tot die Here geroep. Hoeveel keer het moeilike omstandighede oor ons gekom en ons stop nooit om te vra wat God vir ons in daardie omstandighede beplan nie. In plaas van hou ons uit en dink ons sal dit op ons eie kan hanteer. Leer dit by Gideon. elke ervaring in die lewe is 'n toets. En elke beproeving in ons lewens wat van God se mense is aangepas om ons nader aan God te trek. Hier is die punt. Wanneer moeilike tye kom, in plaas daarvan om na hulle te kyk asof God jou straf, probeer om dit as God se genadegawe te sien. Spreuke 3 vers 11 tot 12 sê, my kind, moenie die dissipline van die Here verwerp of ligtelik opneem nie. Leer uit jou foute en toepassing wat uit sy teregwysende deur dissipline kom, verag ook nie sy teregwysing nie. Want die wat die Here liefhet, tig hy tereg. Net soos 'n vader sy seun teregwys in wie hy 'n welbehae het. Hy het jou te lief om jou te laat lewe soos jy is. Hy smag daarna om in die middel van jou lewe te wees. Hy het dus planne in ons probleme en dis altyd vir wat vir ons besin is, vir sy wil. C.S. Lewis het dit gesê, hy sê God fluister vir jou, vir ons, in ons plesiere, praat in ons gewete, maar skree in ons pyne. Dit is sy megafoon om 'n dowe wêreld op te wek. My tweede punt wat ek wil aanhaal is dat God sien meer as ons. Rigters 6 vanaf vers 7 tot 12. Die wonderlike ding van God is dat alhoewel ons stadig na hom terugkeer, hy nooit traag is om op ons te reageer nie. Vers 7 en 8 wys vir ons dat wanneer ons tot God roep, hy in genade en liefde teenoor ons beweeg. Hy vertel ons die waarheid en begin agter die skerms werk om ons te help. Vir Israel stuur hy eers 'n naamlose profeet om hulle terug te roep tot totale oorgawe en volle toewyding. Maar sy plan het ook 'n uiterse onwaarskynlike man met die naam van Gideon ingesluit. En ons ontmoet Gideon hier in vers 11 waar hy besig is om koring in die paskuip te dors om dit vir die Midianiete te hou. Nou weet sommige van julle dit, maar waar stadjapies soos ek weet dit dalk nie. Normaalweg sal jy koring in die oopte wil uitdors, sodat die wind die kaf kan wegwaai. Dit het ek nie geweet nie, ek het dit nou daag geleer. Maar Gideon is blykbaar al voorheen gesteek, so hy gaan skuil in die ondergrondse paskuip, in die hoop om die aandag van die Midianiete af te weer. Dit is 'n jammerlike gesig, vol frustrasie, moedeloos en vrees. As jy ooit wonder of God 'n sin vir humor het, hoor gou wat sê vers 12. Toe verskyn die engel van die Here aan hom en sê, Here is met jou, magtige vechter. Ek wil net gou vir jou sê, as ek wegkruip iewers in 'n grot, en ek is bang want die Midianiete gaan my vang, en ewe skielik is hier die engel wat vir my sê, magtige vechter, gaan ek nogal skrik. Ek dink Gideon het rondgeloop vir die dapper man wat die Here aangespreek het nie. Was God sarkasties? Gideon het nie rondgeloop soos 'n dapper man nie. En waarskynlik sê hier die engel vir hom, jy's 'n magtige vechter. Of het hy meer gesien as wat God Gideon gesien het? Ek glo God het gesien wat hy vir Gideon gaan maak. Dit was tyd dat Gideon dit ook sien. Weet jy wie jy werklik is? Een van die grootste leuns wat ons vir onsself vertel is dat God nie spesiale mense gebruik. As jy 'n wedergebore gelowige is, as jy 'n kind van God en hy gebruik jou. En ek wil 'n paar skrifverse kom aanhaal van wie ek en jy is. Eerstens is jy 'n kind van God. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeroep het, aan hom het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek en jy is 'n kind van God. Gideon kruip weg en dit is nou 'n mooi deel van 'n stukkie van Gideon se menswees en dit wat gebeur het, want God gaan hom gebruik om groot dinge te doen, maar hy het nie geweet wie hy is nie. Volgens is ek en jy God se vriend, Johannes 15, 15. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegte nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Ek en jy is sy meesterstuk, Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, ons is geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Jy is 'n geregverdiger, Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het hy ons vrede by God onder Jesus Christus. Jy is aangeneem in sy liefde van sy familie, Efesiërs 1 vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Christus Jesus na welbehae van sy wil. Jy behoort aan God, 1 Korintiërs 6 vers 20, want jy is dier gekoop, verheerlik God dan, in jylle lichaam en in jylle gees, wat voer. En dan die laaste een wat ek vanavond vir jou wil deel is, om nooit van sy liefde geskei te word nie. Romeine 8:35, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Jy het alles van hom wat jy nodig het vir die lewe. God weet wie jy is, al weet jy dit nie. En hy sal werk om jou te help, om jou die ware identiteit te laat sien in wie jy is. Mag jy besef wie jy is. Mag jy nie wag vir jou engel oomblik in die grot nie. Mag jy nou al weet wie jy is. Mag jy dit besef, mag jy dit leef, mag jy dit doen. Mag jy weet wie God jou roep om te wees. Mag ons dit nie mis nie. Mag dit jou onderskryg in hierdie aand in Jesus naam. Amen. Vader, dankie dat ons nie hoef te wag vir die grot oomblik vir 'n engel om vir ons te kom sê wie ons is nie. Maar Here, mag ons U soek in alles wat ons doen en mag U daardeur verheerlik word. Mag U ons identiteit skep en niks en niemand anders nie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.
Groter as die berge, sterker as die see, lei my deur valleie, ken steeds my elke tree. Helder soos die sterre, hemel roem U naam, skrywer van my story, die woord waarop ek staan. weet dat ek weet, U is hier by my.